Assalomu alaykum, qadirdonlar. Ayol zoti dard bilan farzand ko'radi. Ammo farzandini qo'lga olgach, chekkan azobi unut bo'ladi. Ayolning tabiati va uning hayot davomida chekadigan azoblari uning ilk gunohi uchun jazo ekanini bilasizmi? Momo Havo bilan Odam ato taqiqlangan mevadan yeb, gunohkor bo'lgani va Xudo tomonidan jazolangani ko'pchilikka ma'lum. Shu paytda Xudovand ularni la'natladi. Ayol kishiga ikki xil, aniqrog'i, jazo tayinladi. Keling shu parchani muqaddas kalomdan o'qib, keyin qolganini davom ettiramiz. Keyin xotinga dedi, sening homiladorlik paytingdagi mashaqqatingni bag'oyat orttiraman. Sen dard bilan farzandlar tug'asan. Ishtiyoqing eringa bo'ladi. U esa senga hokim bo'ladi. Chindan ham Xudovand ayolga jazo tayinlaganda ikki xil jazo qo'lladi. Birinchisi, ayolning tug'ishdagi holati bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchisi, eri bilan munosabatiga bog'liq. Agar e'tibor qilsangiz, ayol kishi tug'ishdan tashqari ham og'riqlarni his qiladi. Ayol kishi bel og'rig'iga moyilroq bo'ladi. Har oyda 3-4 kun davom etadigan qorin va bel og'riqlari ham ayolni bezovta qiladi. Homilador bo'lgandan boshlab to farzandi tug'ilgunicha ayol tanasida turli xil og'riqlarni kechiradi. Biroq agar faqat diqqatimizni Xudoning ayol uchun bergan jazosiga qaratsak, uning ayol uchun maqsadini unutib qo'yamiz. Ayol har safar farzand ko'rganida azob chekar ekan, Xudoga itoatsizlikning oqibati qanday bo'lishini yodga oladi. Ayol kishiga berilgan ikkinchi jazo ikki qismdan iborat. Birinchisi, ayolning eriga bo'lgan ishtiyoqi. Ikkinchisi esa erining uning ustidan hukmronligidir. Xo'sh, bu ishtiyoq qanday ma'noni beradi? Ishtiyoq so'zining asl ma'nosi kitoblarda boshqarishga ishtiyoq deya berilgan. Demak, ayol kishi erini boshqarishni juda istaydi. Erini qo'lga olish, unga so'zini o'tkazish, uni boshqarish istagi ayol kishida juda ham kuchli. Bu haqiqat. Ammo jazoning ikkinchi tomonini unutmang. Unda shunday deyilgan. U esa senga hokim bo'ladi. Demak, biz qanchalik uni boshqarishga intilmaylik, bizda shu ishtiyoq qanchalik kuchli bo'lmasin, u bizga hokim bo'ladi. Ayol tabiatan uning ustidan birov boshchilik qilishini istamaydi. Aynan mana shu istak ko'pincha oilalarda janjal chiqishiga sabab bo'ladi. Xo'sh, unday bo'lsa, bu ikki jazo qanday qilib baraka bo'lishi mumkin? Insoniyatni marhamatlash, barakalash Xudovandning eng oliy maqsadi. Uning muhabbati la'natni barakaga aylantira oladi. Hatto ishonish qiyin bo'lsa ham, ayolga berilgan jazolar barakaning eng katta qismi bo'lishi mumkin. Masalan, og'riq bilan bo'lsa ham farzand dunyoga keladi. Yangi hayot va yangi umidlar paydo bo'ladi. Bu baraka emasmi? Ikkinchisi, ayol kishi tabiatan ishonuvchan va vasvasaga oson aldanadigan bo'lgani uchun ham Xudovand erkak kishini yaratgan. Xudovand ayolni erining boshqaruvi orqali himoyalaydi. Ayol kishi erining qarori qanday bo'lishidan qat'iy nazar, unga bo'ysinsa, Xudovand himoyasida bo'ladi. Chunki bu Xudoning istagi. Ayol Xudoning istagiga qarshi chiqmayotgan bo'ladi. Ammo ayol eriga bo'ysunishni istamasa, Xudoga ham qarshi chiqqan bo'ladi. Unday holatda u Xudoning himoyasi ostidan chiqadi. Ayol zoti doimo Xudoning himoyasida bo'lishi uchun eriga bo'ysunishi kerak.